መራህቲ ሀገራት አፍሪካ ንሳልሳይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ክታበት ቃልጺፉ ክመጾም ይምጽኑ ለው አብዚ ሐለፈ ሰሙን ቁጥሪ ሐደስ መልከፍቲ አብ አፍሪካ በ30 ሚታዊ ኩሰን ካሎ መጠን ሞት ድማ በ15 ሚታዊ አቢሎ ሪፖርተርና ሊዛ ሽላይን ካብ ጄነቭ ንዝለዓኸቶ ጸብጻብ አብርሃም ተስፋልኡል ካርቦዩ
ብመሰረት ጸጻቡ ድጥን ዓለም ብዚ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ሀገር አፍሪካ ልዕሊ 5 ሚሊዮን ክበጽሕ ካሎ ብዘንኪ እዚ ቫይረስ ዝሞቱ ዜጋታት ድማ ክሳብ ሕጂ 136,000 በፂሖም ኣለዉ ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝኾና ማሸሶ ማኦቲ ከም ዝተቐስኦ ኣብዝሓለፈ 4 ሳምንታት ጥራይ ብዙሕ ሓደስቲ መልከፍቲ ብ30 ሚታዊ ክዓቢ ከሎ መጠን ሞት ድማ ብ15 ሚታዊ ተዛይዱ ደቡብ ኣፍሪቃ ቱኒዝያ ዛምቢያ ዩጋንዳን ናሚብያን ልዕሊ 76 ሚታዊ ተሃዝ ናይዚ ሓድሽ መልከፍቲ ልብዒ ከም ዝሽፍና ይጠቕሳ
ኣፍሪካ ኢዝ ኢን ዘ ሚድስት ኦፍ ኣ ፉል ብሎውን ተርድ ዌቭ ዘ ሶበሪንግ ትራጀክተሪ ኦፍ ሰርጅን ኬስስ
ኣፍሪካ ኣብ ድቕድቕ ሳልሳይ እብረ ለብዒ እያ ዘላ እዚ ዝረአ ዘሎ ገስጋስ ኩሉ ሰብ ቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ዝሓትት እዩ እዚ ቫይረስ ሓንሳብ እንተጀሚሩ ከመይ ከም ዝላባዕ ድሮ ኣብ በዓል ህንድ ርኢና ኣለና ሕክምናዊ ምድላዋት ክዛይድ ሓደስቲ ምርመራታት ክዓብን ነቶም ዝተለኽፉ ወገናት ድማ ቁልጡፍ ግብረ መልስን ምርኣይ ግዜ እዩ
እቲ ፍታሕ ኢለን ዘቕርቦ እማሜ ብሕቲ ምስ ፍልቀት ቫይረስ ደልታ ንሃጉር ኣፍሪቃ ቅልጡፍ ክታበት ምቕራብ እዩ ፍልቀት ቫይረስ ደልታ ኣብ ልዕሊ 14 ሃገራት ኣፍሪቃ ክምዝገብ ከሎ ብመሰረት ፀብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ክፍሊ ኣፍሪቃ ልዕሊ 12 ሚልዮን ዜጋት ኣንጻር ቫይረስ ኮሮና ተኸቲቦም ኣለዉ እዚ ኣሃዚ ግን ሓደ ሚእታዊት ናይ ህዝቢ ኣፍሪቃ ጥራይ ክን ዝሽፍን ለገዝቲ ሃገራት ብመገዲ ኮቫክስ ሓገዝ ክልእካ ማኣቱ ይፅውዓ
ኣ ደ ኮንቲነንታል ለቨል ወር ሲን ኣ ራይዝ ኢን ኬስስ ሲሚላር ቱ ደ ፈርስት ዌቭ ፒክ ኢን ጁላይ 2020
ብኣህጉር ደረጃ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ እብሪ ኣብ ሓምለ 220 ዝረኣናዮ ናይ 50 ሚታዊ ዕቤት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ካልኣይ ገጽ ኣብ ጥሪ 221 ዝተረኣየ ክኸውን ከሎ በዚ ሳልሳይ እብሪ ከይተጠቕዓት እምባር ኣፍሪቃ ቁልጡፍ ሓገዝ ክታበት የድልያ እቲ ቐንዲ ኣማራፂ እምበኣር ክታበት ጥራይ እዩ
ኣህጉር ኣፍሪቃ ንልብዒ ቫይረስ ኮሮና ንምግታእ ኣስታት 10,000 ካብ ዝብዝሕ ህዝባ እንተ ደንጎ ኣዊሕ መስከረም ክኽተብ ከም ዘለዎ መግለፂ ውድብ ጥዕና ዓለም የመልክት እዚ ንምኽኣል ድማ እቲ ኣህጉር 200 ሚልዮን መጠን ክታበት የድሊ ሕብረት ኤሮጳ ንዝኽታት ሃገራት ዝውዕል 100 ሚልዮን መጠን ክታበት ክልግሳ መፃእ ክኣትዋን ከልዋ ኣሜሪካ ብወጋና 80 ሚልዮን መጠን ክታበት ክትቅርብ ቃልኣት ኣላ